Me propozim të këshillit bashkiak të bashkisë Vaudejës, presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bujani Shani, dekoroi me titullin e lartë Nën Tereza i peshvin e sapës i zot Luqan Augustinit. Ceremonia e dekorimit u mbajt në kremtimin e meshës shejt të së dielës datë 6 korrik në katedralën Nën Tereza në Vaudejës, në praninë të nuncit apostolik i zot Ramiro Moliner Inglez, i zot Zev Gashi, i peshvi Malit Zi, i zot Do Gjergji i peshgëri Kosovës, deputet të kuvendit të Shqipërisë, kryetari i bashkisë Vaudejës zoti Gjon Marku, autoritetet të larta civile dhe vendore, konsulit e nderit si dhe një numër i madh besimtarësh, kreu i shtetit shqiptar, i shoqëruar nga zonja e parë Odeta Nishani, shprehi falënderimin dhe ngrohtësinë për ftesën me rastin e kësaj ceremonie, në të cilën bashkë me vlerësimin e veprimtarisë dhe misionit të peshëve të sapës i zot Luqan Augustinit, i akordoi edhe dekoratën Nën Tereza me motivacionin: në ndërim të veprimtarisë së vazhdueshme dhe të çmuar për bamirësinë dhe ndihmën e veçantë në harmoninë ndërfetare, duke forcuar solidaritetin e shoqërisë dhe vlerat e bashkëpunimit. Ndërsa pas përshëndetjes drejtuar të gjithë të pranishëmve, në fjalën e rastit presidenti i Republikës u shprese: "S'ka vend më të paqë dhe të qetë se sa të jesh në shtëpinë e Zotit. Ndaj, edhe unë sot, sa i, ndjej qetësinë dhe paqen më të madhe e më të veçantë që kam pasur ndonjëherë në jetën time. Jam i lumtur që sot gjendem këtu mes jush në shtëpinë e Zotit, në këtë katedrale të fishme që mban emrin e shejtnorës sonë të dashur Nën Tereza." Presidenti u ndal edhe në shpalosjen e vlerave historike, kulturore e fetare që mbahet me vete Dioceza Sapës dhe Vaudesi, të diocezë që ruan vlera kombëtare dhe është një ndër diocezat më të lashta të Shqipërisë, ku nga gjiri i saj ndër shekuj kanë dalë figura të larta historike të penës, pushkës dhe besimit. Ai vlerësoi gjithashtu edhe vizitën historike të Papa Francesku që të mbahet në Tiranë me 21 shtator, si një vizitë e veçantë, vlerësuese dhe inkurajuese për çdo shqiptar, për çdo abetar, kudo ku jeton e punon në Shqipëri dhe anëmban botës. Duke marrë në dorëzim dekoratën e lartë nga kreu i shtetit shqiptar, i zot Luqan Augustini në fjalën e tij të falënderimit, pohoi se titulli me cilën bahet emrin dekorata, duke pasur parasysh punën e madhe të humanistës shqiptare, të selumes Nën Tereza, më krijon një emocion jashtëzakonisht të madh, e njëkohësisht më bën të ndihem edhe i lumtur për shembullin që na e ka lënë, që dhe ne të mund të shfaqim dashuri dhe kujdes për vëllezërit dhe motrat tanë në nevojë. Si meshtar dhe si i peshë, jam munduar ta kryej detyrën time të kushtimit në shërbim të Zotit, popullit dhe vendit. Do të mundohem, tha ai edhe me tutje, të punoj duke mos kursyer fuqitë mia, gjithmonë në shërbim të Zotit dhe popullit dhe në zhvillimin dhe përparimin e vendit tonë. Dekorata me të cilën më nderoni sot, vazhdoj me te i zot Augustini, është merite të varfërve, të të smurve, të vuajturve të një ideologjie pa Zot dhe të gjithëve me të cilët kam punuar, përfundoi i peshvi. Me njëherë pas mbarimit të ceremonisë, zonja e parë Odeta Nishani bëri edhe një vizitë në shtëpinë e bamirësisë, ku u njoh më nga afër me banorët dhe realitetin e kësaj shtëpie të ndërtuar me iniciativën e vetë shkëqësisë së tij i zot Luqan Augustinit, e vetmja aktivoi në diocezën e Sapës për të mos thënë ndoshta edhe në Shqipëri.